Šajā mācību gadā vairāk kā 14 tūkstoši bērnu nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē, un tas ir par 1,5 tūkstoši vairāk nekā 2012. Gadā. Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvis Jānis Mihailovs norāda, ka lielākoties nereģistrētie bērni arvien ir tie, kas atrodas ārzemēs.
No Latvijas gadījums Latvijai varbūt izceļas, ka tiešām ļoti liels skaits bērnu, kuri ir ārzemēs, bet pirmais, es domāju, svarīgi ir noskaidrot situāciju par tiem bērniem, kuri ir Latvijā, bet kuri kaut kādu sociālo veselības iemeslu dēļ nav izglītības iestādē. Nu, un tad izdomāt, kā mēs šiem bērniem varam palīdzēt. Un bieži vien tomēr tie bērni, kas ir ārpus izglītības iestādes kaut kādu sociālu vai veselības problēmu dēļ, nu, tie ir, zinām, veidā atstumti bērni. Un ir skaidrs, ka katra diena nu, tas tomēr ir šo plaisu padzeļina faktiski.
Talsu sociālā dienesta pārstāve Inguna Kromberga stāsta, ka arī Talsu pusē skolās ir liels nereģistrēto bērnu skaits, no novada izbraukuši 83 bērni šajā mācību gadā, bet mēdz būt arī citi iemesli, kādēļ bērns neatrodas skolā.
Visbiežāk, ka tātad skolas neapmeklēšana ir tas, kad izbrauc uz ārzemēm, nākamais ir nokļūšana uz pirmskolas izglītības iestādes, kas ir transporta jautājums no laukiem uz tieši. Varbūt uz to pirmskolas izglītības iestādi. Mums šobrīd ir viens bērniņš, kurš neapmeklē obligāto apmācību, kas ir pirmskolas izglītības iestādē. Tur ir ne tikai transporta jautājums, bet tur arī ir no medicīniska problēma, kur tā kā jāatras, un lai viņš varētu kā apmeklēt. Bet tur sociālajā darbinieka ģimeņa jau strādā.
Situācija ar bērnu pārcelšanos uz ārzemēm pašvaldībās gan atšķiras, piemēram, Varakļānu novadā trīs skolās šogad nav reģistrēti 12 bērni, kam it kā būtu jābūt kādā no skolēnu sarakstiem, stāsta Varakļānu vidusskolas mācību pārzina Anita Saliniece.
Mēs caur pilsonības un migrācijas dienestu pēc viņu ziņām zinām, ka viņi ir izbraukuši kopā ar vecākiem uz ārzemēm. Viņus kā dārziņā reģistrē, viņi ir mūsu novadā, bet kā vecāki aizbrauc, viņi paliek mūsu datos. Un mēs visur atrakstām, ka viņi ir izbraukuši ārzemēs. Vecums dažāds 7-14 tādā vecuma apmēram. Protams, ka tas ir liels zaudējums Latvijai kā zemē, tas taču ir gan darba spēks, gan Latvijas vērtību uzturētāji un otras puses arī mums kā skolotāji. Mums taču viss pilnīgi mainās, jo pagaidām ir taču vēl princips nauda sako skolēnam, ja viņš saglabājas, mums ir attiecīgi mazāk līdzekļu. Bet nu, tas jau pat nebūtu būtiskākais. Būtiskākais ir tā tukšuma sajūta, kas ir.
Savukārt Brocēnu vidusskolā šajā mācību gadā nav skolēnu iztrūkums, tāpat skola jau otro gadu realizē tālmācības programmu, kur esot ļoti pieprasīti tieši no ģimenēm, kas krīzes laikā aizceļojušas uz citām valstīm. Šajā programmā mācoties jau ap 70 dažāda vecuma skolēnu, kur dzīvo 10 dažādās pasaules valstīs, stāsta Brocēnu vidusskolas direktors Egons Valters.
Vecāki, protams, ir tie, kas to dara ne jau bērni, jo bērns jau viņš nesaprot, kāpēc viņam divās skolās jāmācās vienlaicīgi, un tā, ka tā ir izteikti vecāka vēlme. Tā motivācija tāda, ka viņi uzskata, ka bērniem ir vismaz pamata izglītība vajadzīga arī latviskā, arī tad, ja gadījumā viņi neatgriezīsies Latvijā.
Izglītības kvalitātes dienesta dati arī liecina, ka vēl 22 bērni ir bez vēsts prombūtnē, bet bērnu skaits, par kuriem pašvaldībām nav datu kopumā, ir būtiski samazinājies. Sinti Ambot, Latvijas radio.